SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
จีนผลิตกางเกงช้างราคาถูกนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยและประเด็นพรรคก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องที่ประเทศจีนผลิตกางเกงช้างจะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าไทยและอาจเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องกางเกงช้างมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ
เรื่องดังกล่าวนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเพจลุยจีนที่ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกางเกงช้างที่มีขายอยู่ในแพลตฟอร์มของจีนบอกว่าขายในราคาที่ถูกค่อนข้างมากโดยได้มีการแคปตัวอักษรจากเพจของจีนเพจหนึ่งที่ระบุว่าขายส่งกางเกงช้างเพียงตัวละ6หยวนหรือ30บาทเท่านั้นและขายดีเป็นเทน้ำเทท่าออเดอร์มาแต่ละวันหลักแสนบาททำให้ในส่วนของโรงงานไทยเองไม่สามารถสู้ราคาของโรงงานจีนได้สู้ต้นทุนยังไงก็ไม่ชนะต้องสู้กันที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ในเพจนั้นก็ระบุนะคะว่าจะต้องควบคุมราคาให้ได้ไม่ให้โดดจนเกินไปและทำให้เกิดการแข่งขันให้ได้โดยจะต้องเป็นกางเกงช้างแบบที่ใส่สบายใส่ได้นานคุ้มค่าคุ้มราคาและจะต้องให้ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในไทยมองเห็นว่าเมื่อซื้อกางเกงช้างกลับไปแล้วเขาสามารถใส่โชว์ในประเทศของเขาได้อย่างสบายสบายนอกจากนี้ในเพจดังกล่าวนี้ยังฝากไปถึงกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะบอกว่าอยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องของเครื่องหมายไทยซีเครตโดยให้ผู้ผลิตเจ้าไหนก็ตามที่ทำสินค้าออกมาโอเคให้มีเครื่องหมายนี้บนแท็กสินค้าเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและหากมีโรงงานไหนมาปลอมสินค้าก็จะได้มีบทลงโทษได้ขณะเดียวกันในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของกางเกงช้างก็มีการไปสอบถามผู้ประกอบการที่ขายสินค้าอยู่ในย่านสำคัญสำคัญในไทยและถามทางสมาพันธ์ SME ไทยโดยนายธนวัฒน์พุทธศิริวัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสมาพันธ์ SME ไทยระบุถึงสถานการณ์เสื้อผ้าไทยในปัจจุบันว่าการค้าเสื้อผ้าไทยในทุกวันนี้สินค้าที่ไทยได้รับความนิยมทั้งไทยเองและจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพ่อค้าชาวไทยหรือพ่อค้าชาวจีนในไทยก็จะไปจ้างโรงงานในประเทศจีนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านผลิตออกมาค่ะเนื่องจากว่าโรงงานมีจำนวนมากสามารถผลิตได้ในเวลาสั้นๆในจำนวนมากที่เพียงพอและค่าแรงนั้นก็ต่ำกว่าของไทยด้วยทำให้ราคาขายถูกกว่าราคาที่จะผลิตในไทยเช่นกางเกงช้างราคาที่ผลิตต่างชาตินั้นต่ำกว่า100บาทก็มีตลาดเสื้อผ้าที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นย่านโบเบ้หรือย่านประตูน้ำผลิตในไทยเพียงแค่ 30% เท่านั้นที่เหลืออีก 70% นั้นเป็นการจ้างผลิตนอกประเทศหรือว่าการนำเข้ามาส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นนายธนวัฒน์บอกว่าหากจะถามวิธีการแก้ไขนั้นก็ต้องอาศัยความจริงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการสกัดการนำเข้าสำหรับสินค้าที่ไทยนั้นเป็นผู้ปลุกกระแสความนิยมตอนนี้มีผู้ประกอบการรายย่อยนั้นค่อนข้างจะลำบากมากขึ้นในการผลิตสินค้าจากการแข่งขันราคาที่ดุเดือดกับทุนนอกและก็กำลังซื้อก็เลยถดถอยเสื้อผ้าของไทยจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก หากจะยังคงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือสินค้าของไทยที่จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างสงกรานต์ก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่มาเกี่ยวข้องบ้างดีไซเนอร์ของไทยอาจจะต้องปรับตัวและจะต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการป้องกันการนำสินค้าทะลักจากชายแดนและจะต้องให้รัฐนั้นเร่งดำเนินการเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ต่างๆให้มากขึ้นด้วยค่ะ
รัฐบาลพยายามจะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องขณะนี้มีเรื่องใดบ้างแล้วที่เริ่มและมีความชัดเจนเป็นผลเป็นรูปธรรมค่ะ
ที่เห็นจะเป็นรูปธรรมหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยค่ะเพราะมีจุดโดดเด่นเรื่องของมวยไทยมาอย่างยาวนานและล่าสุดเองนายพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาก็ระบุนะคะว่าขณะนี้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนั้นเดินหน้าทำงานไปได้ด้วยดีสามารถสร้างมาตรฐานให้กับครูไทยเพิ่มมากขึ้นโดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมและจัดทดสอบสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลให้กับครูมวยของไทยสามารถไปสอนมวยในต่างประเทศได้จะได้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรมวยของประเทศไทยและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้มากขึ้นโดยภายในเดือนมีนาคมนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและเป็นจะรองรับมวยไทยที่ขยายประกอบทั่วกันทั้งครอบคลุมทั้งประเทศโดยจะขยายศูนย์มวยไทยให้ครอบคลุมเป็นศูนย์ที่สามารถออกใบรับรองเซอร์ติฟิเคตได้จากภาครัฐทั้งเชียงใหม่สงขลานครราชสีมาชลบุรีและกรุงเทพมหานครและจะมีศูนย์กลางที่จะจัดส่งครูมวยของไทยไปสอนยังต่างประเทศหรือถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจจะมาเรียนกับครูมวยก็จะมีศูนย์บอกกล่าวว่าศูนย์ไหนได้มาตรฐานที่สุดนอกจากนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือในเดือนเมษายนนี้ค่ะจะมีการส่งครูมวยไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากภาครัฐทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำนวน8คนไปสอนมวยไทยให้กับกองทัพของชาวซาอุดีอาระเบียและสอนมวยไทยให้กับนักกีฬามวยทีมชาติไทยของซาอุดีอาระเบียทั้งหมดเป็นการร้องขอตามคำผ่านของทางสถานทูตไทยในเมืองริยาดซึ่งก็นับว่าเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากลและก็ผลพวงของซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครูมวยไทยโดยครูมวยไทยแต่ละคนถ้าสอนอยู่ในประเทศไทยจะได้ค่าสอนในหลักหมื่นตั้งแต่ 30,000 40,000 50,000 60,000 แต่ถ้าเกิดว่าได้รับการจ้างงานไปอยู่ยังต่างประเทศก็จะได้รับค่าสอนตั้งแต่ 80,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงานของครูมวยแต่ละคนนั่นเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่รัฐบาลมองว่านี่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมและเร็วๆนี้จะเปิดการสอนมวยโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เป็นนักมวยระดับโลกและส่งไปจัดการสอนมวยเป็นรายวัน1วันจัดการสอนอาจจะในแถบยุโรปหรือแถบต่างตะวันออกกลางและหลังจากนั้นจัดการรับประทานอาหารร่วมกันที่เผยแพร่อาหารไทยสู่สายตาชาวโลกเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าอีเวนต์ลักษณะนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะและน่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีนอกจากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องของอาหารไทยสู่ต่างแดนด้วยค่ะ
มาติดตามเรื่องทางการเมืองกันบ้างนะคะนอกจากแกนนำพรรคก้าวไกลที่กำลังเจอวิบากกรรมทางการเมืองและยังไม่รู้ว่าอนาคตจะถูกยุบพรรคหรือไม่ในส่วนของแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องเจอกับวิบากกรรมทางการเมืองเช่นกันวันนี้จะมีการตัดสินคดีที่สำคัญกับคดีการชุมนุมทางการเมืองมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคดีนี้คะ
วันนี้น่าจับตาเลยค่ะสำหรับการพิจารณาคดีของศาลแขวงปทุมวันที่นัดพิพากษาคดีแฟลตม็อบในปี2562ซึ่งเป็นการจัดชุมนุมโดยอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่และมีจำเลยที่ร่วมในคดีนี้8คนหนึ่งในนั้นก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายเปียบุตรแสงกนกกุลนางสาวพนิกาวานิชและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำพรรคอนาคตใหม่ในอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเสียงข้างมากก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวันที่11ธันวาคม2562ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อส่งไปถึง ทางศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเอาไว้บอกว่าจะพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้แกนนำของพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นอย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคได้ส่งข้อความผ่านทางออนไลน์ค่ะเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมชุมนุมกันในวันที่14ธันวาคมเวลา 5:00 น.ของปี2562นัดหมายประชาชนร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมแฟลตม็อบภายใต้ชื่อเมื่อเสียงที่พวกเราเลือกเข้าสภาไม่มีค่าได้เวลาของประชาชนออกมาส่งเสียงด้วยตนเองนัดหมายเจอกันที่สกายวอล์กเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครปรากฏว่าในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมชุมนุมนับพันคนค่ะจากเดิมที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่เองก็คาดการว่าน่าจะมีเพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้นจนทำให้กรณีการชุมนุมนั้นไม่สามารถที่จะใช้โทรโข่งปาสายผ่านได้ต้องเปลี่ยนจากโทรโข่งมาเป็นเครื่องขยายเสียงและก็มีคนจำนวนมากมาเพิ่มขึ้นในการชุมนุมตลอด1ชั่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่เข้าร่วมชุมนุมแฟลตม็อบเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ก็เลยถูกพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง6ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันเมื่อวันที่29ตุลาคม2563ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งร่วมการจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือใช้บริการของสถานีรถไฟร่วมการจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังและร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงศาลแขวงปทุมวันได้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้หรือที่เราเรียกกันว่าคดีแฟลตม็อบปี2562เพื่อจะตัดสินว่าจำเลยที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งมีทั้งหมด8คนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือไม่ในวันนี้ซึ่งน่าจับตาว่าศาลจะพิจารณาออกมาเช่นไรโดยอัตราโทษสูงสุดของคดีนี้ข้อหาที่ถูกฟ้องละเมิดพรบการชุมนุมสาธารณะก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับขณะที่ข้อหาร่วมกันโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา4ของพรบควบคุมเครื่องขยายเสียงก็จะมีอัตราโทษจะในส่วนของการปรับไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นทั้งหมดนี้ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นเช่นไรซึ่งก็จะกระทบกับในส่วนของอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ในส่วนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลในขณะนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามโทษที่เกิดขึ้นก็คือจะไม่หนักมากนักถ้าเทียบแล้วกับคดีอื่นๆแต่อาจจะขยายผลไปสู่การชุมนุมทางการเมืองอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook